Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň polisiýasy hapa taşlanýan gaplaryň içine döýerýän adamlary saklama üçin reýd geçirýär paýtagt häkimetleriniň galandylaryň taşlanýan ýerleriniň daşyndaky ýagdaýy ünsi güýçlendirmegi ýurtda halk maslahatynyň adatdan daşary mejlisine taýýarlyk görülýän wagtyna gabat gelýär. Şäheri awadanlaşdyrmak öňçe çäreler bilen bir hatarda tebitleriň ýaşaýjylary paýtagtdan gowulýar, öýsüz adamlar tutsak edilýär we ýedeksiz haýwan yok edilýär. Habarçylaryň maglumatlaryna görä şuňlar polisiýanyň awtologlary paýtagtyň howlularyna aýlanýar we zibil gaplarynyň golunda saklanýan adamlary polisiýa bölümine kider. 3-nji fevralda 30-njy etrapçyda polisiýanyň awtology hapa gaplaryny döýerýän adamlary saklap, ulagly alyp gidipdir. Hususanda çüýşe we baklaşka diýilen plastik gaplary kabul edýän karhanadan uzak bolmadyk bir ýerde ýerleşýän zibil gutularynyň golunda 2 ýaş adamy sakladylar we polisiýa bölümine eltdiler. Bu waka 3-nji fevralda irden boldy. Tutulan adamların tigirleri konteynerlerin gulayında kaldığı xabarçının sözlerine göre tutsak edilenler başka vilayetlerin yaşayıcıları deyim. Polisiyadan başka da öy dolandırış idaralarının işgärleri de şunlar xapa taşlanyan qaplarını gözökçür etmek işine qatnaşyarlar, köpçayların xovlularında qaravullar zibil qaplarının önünde novatçılık eder, konteynerlerin içine seyredecek olayan adamları kovyar ve zibil dörmögi qadağın eder. Habarçylar şehir häkimetleriň garyplyga garşy görüşýänligini aýdýarlar. Türkmen resmileri geçmişde zibil döýen adamlaryň şäheriň daşky görnüşini bozýanlygyny we olaryň bolmagynyň gullap ötýän ýurdun paýtagtynyň keşbine ters gelýänligini bir näçe ýerde gaýdypdy. Bu aralykda Aşgabatyň we Ahal vilayatynyň häkimetleri beýleki vilayatlaryň ýaşaýjylary bolan içerki dehmet migrantlaryny köpçülükleýin çykaryp gowýarlar. Ýanwar aýynyň aýagynda Aşgabatyň we Ahal vilayatynyň polisiýasy migrasiýa gullugynyň işgärleri bilen birlikde Türkmenistanyň paýtagtynda we Ahal vilayatynda işlemek hukugyny berýän şahadatnamasy bolmadyk dehmet migrantlaryny anyklamak goýunça reýd geçirdiler we vilayatlylaryň ençimetini sakladylar. Şeýle hem tutsak edilen migrantlardan koronawirusa garşy jym alandygy baradaky resmi namy we başga da bir näçe kagyz talap edildi. Öňden beri gelýän tejribelere görä paýtagtda içerki migrantlary tutmak, öýsüzleri hem serhoş adamlary saklamak, şeýlede itleri we pişikleri ýok etmek goýunça işleriň aktivleşmegi döwlet bayramçylyklarynyň we ýurdun siýasy durmuşyndaky möhüm hataplanýan teneleriň öňýänini gabat gelýär. Edil häzir ýurdun häkimetleri halk maslahatynyň adatdan daşary mejlisine taýýarlanýarlar. Paýtagtda kyýaly çäreler şuňlar vilayetlerin merkezlerinde hem geçirilýär. Habarçylar gözökçülügiň puhtalanmagyna garamazdan girdeji çeşmesi bolmadyk adamlaryň zibilli konteynerleriň içine dörmegiň usullaryny tapýandyklaryny, gözökçülörüň gitmegine garaşyp soň işini dowam etdirýändiklerini habar berdiler. Köpüsi zibil dörüp çörek, karton, aýna we plastik çüýşeleri gözleýärler. Şuňlar iň köp gözlenýän zatlaryň biri baklaşka diýilen plastik çüýşeler. Gaýtadan işlenýän terişdeleri kabul edýän karhanalar plastik gaplary kabul edýärler we ujepsiz pul berýär. Häzirki wagtda 1 kilogram plastigi tapşyryp 5-6 manat gazanyp bolýar. Mundan başga da zibil döýenler esasan maly iýimli üçin çörek gözleýärler diýip habarçylar aýdýarlar. Zibiller döýen adamlaryň sany 2020-nji ýylyň bahar aýlarynda destin artdy. Türkmenistandaky zibil ýerleri ençi adam üçin ýeketäk girdeji çeşmesine öwrüldi we dawalaryň döremegine sebäp boldy. Galdyndy gaplaryň içindäki zibillere mätäç adamlardan başga da töwerekdäki ýerler arasylaýan jaý dolandyryş kärhanalaryň we jemagat gullukların işgärleriniň arasynda isleg artdy. Galandylaryň üstünde dawalar köpüldi, ýakalaşyklar we hatda adam öldürmek ýaly hadiseleriň ençemeti köpçülige mälim boldy. Pandemiýa ýurdun ýylatynyň aglaba bölüginiň ýagdaýyny esle erbetleşdirdi. Soňky 2 ýylyň dowamında koronawirus çäklendirmeleri köp sanly türkmen raýatyny girdeji çeşmesinden dolu mahrum etdi. Döwlet edaralarynyň iş ýerlerini azaltmagy dowam etdirýän wagtynda hususy kärhan Anaların uzak vaqtlap yapıq durmağı telekeçileri ve işgärleri durnuklu girdeciden mahrum etdi. Türkmenistanın hakimetleri açıq aydın iqtisadi kıyınçılıkları ve ilatın yağdayının barxa yaramazlaşmağını resmi taydan ıqrar etmeyerler.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmaridaki iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Кепле яр адатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз менен мен Сахра. Түркмөн хакимиятлары не глобал пандемиянын фонунда ятырылган халкара учур катноолоруну дикелдияр, не де инаталарын дашары юртлардагы чагаларына пул ийбермегине мүмкүнчүлүк дөрөдияр. Биз чагаларымызда нэресми жолдор аркылуу пул ийбержек болуп, кезаплары миңлерчө доллар мөчөрүндө пулумузду алдырыярыз. Бу hükümet hem bizi hem de çağlarımızı halis köseyer deyip Livaplı enataların inçemesi Adatlık Radyosu'nun haberçisine beren mağlumatında aittı. Oların sözlerine göre 2021 yılın Tomsun'da daşarı yurtlarda okullarını tamamlayan Türkmenistanlı yaşların yüzler çöte Türkmenistan'a dolanıp bilmeyen köseyer. Mo yurtta halkarı uçar katnolarının yatırılmağı sebep oluyor. Bunun ulen bir vakte enatalar okullarını tamamlayan çağlarını yurdun bankları arkalı pul hem iyi verip bilmeyerler. Türkmen bankları olara çağlarının okullarının tamamlandığını belirleyip, oların devletin hüdürleyen pul iyi vermek mümkünçülüğünden peydalanıp bilmeyendiğini aydıyarlar. Bellesek 2016 yılın başında Türkmenistan'da doların resmi sevdası kadağın edilenden son, yurtta valutanın iki resmi ve kara vadar nırhları emele geldi. Merkezi Bank 1 doların bahasını 3,5 manat möçüründe saklayan mahalle, onun kara vadar nırhı takminen 25 manat da deng oldu. Bu çeklendirmenin fonunda hakimiyetler enatalara özlerinin daşarı yurtlarda okuyan çağalar için resmi kurs boyunca kesitli möçürde kıpul seriştesini iyi vermeye mümkünçülük dörüttü. Hedir biz devlet bankları ya da Western Union hizmetleri arkalı çağalarımıza pul iyi verip bilmeyendiğimiz sebeple ne resmi yollardan peydalanmalı oluyoruz. Misal için Rusya'da işleyen Türkmenistanların yurttaki tanışlarına pul verip çağalarımıza pul iyi vermeye sinan şiarız. Yönü bu ne resmi iyi verilen pulların tas 50 götürümü yitip çağalarımıza barmayar. Sebebi aradaki kezaplar pulu alanından sonra yitirim bolyarlar. Şeydip onlarca enata pulunu aldırdı deyip Livap velayetinin Farab etrafının bir yaşayıcısı anonimlik şertinde 3. fevralde haberçimize gurrun verdi. Onun sözlerine göre aldığı düşen enataların polisi edaralarını ediyen şikayetleri hem neticesiz galiyar. Sebebi polisi işyerleri enataları kanun taydan yanı notariusta tasdiklanmadık pul seriştelerini rahatlara idine alıp verip bilmeyendiklerini aydıp, işi suda geçirip buluşanımıza değmeyer deyip cevap veriyerler. Hükümet bize resmi kurstan bolmasa da Karavadar kursundan pul vermek için bank hizmetlerini yolu koyup verse enatalar pullarını kezaplara aldırmazdı. Şeyle de çağalarımız pulsuz ve aç kalmazdı deyip Farablı yaşayıcı sözünü cemledi. Bu aralıkta Adatlı'nın aşavattak haberçisi bilen söhbetteş olan enataların inçemesi hem özlerinin Belarus'ta, Ukrayna'da ve Rusya'da okuğunu tamamlan çağalarının yurdu dolanıp bilmeyen köseniyendiğini aytti. Bizim de 7 ay veri çağalarımıza pulu verip bilmeyeriz. Sebebi Türkmen bankları olorun okullarını tamamlandığını aydıp, bizim çağalarımıza iyi verecek pul seriştelerimizi kabul etmeyerler. Biz hatta 50 dolar hem iyi verip bilmeyeriz. Halkara uçar katnoları dikeldilmeyendiği sebeple olor yurda hem dolanıp bilmeyerler. Çağalarımız yat yurtta pulsuz köseniyer deyip, efirde adlandırılmasızlığını soran aşavatlı ene haberçimize beren mağlumatında aytti. Türkmen hükümetleri global pandemiyanın fonunda hastakıyı 2020 yılın martında halkara uçur katnolarını yatırdı. Şunun veri hükümetler daşarı yurtlarda kalan Türkmen sanları yurda getirmek için uçur katnolarını vaktal vaktal kurnosa da köp Türkmen rahatı Türkmen sanı dolanıp bilmen köseniyer. Daşarı yurtlarda kalan Türkmen sanlar ve Türkmen aktivistlerinin köpüsü hükümetin buğurdakı tağılalarının yeterlik değildiğini aydıp yolların açılmağını talep ediyerler. Türkmen hakimiyetleri ve meyze seriştileri daşarı yurtlarda kalan Türkmenistanlılar, oların yüzeyi dolayan kıyınçlıkları şeyle de inataların pul iyi vermekteki böktönçlükleri var da aç açan gururun kozamayarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmen diplomatları Berlin'e köçe yol hareketinin düzgünlerini yığı-yığıdan bozyan sürücülerin sanığını girtip Türkmen News German nesirine salgılanıp kavar veriyor. Bundan ön kararsız nesirler Türkmen prezidentinin giyevsi bilen kıyıdının London'a köçe yol hareketinin düzgünlerini bozup yerli rayeti utanırsı. Fransiyadaki Türkmen ilçesinin olsa ayarını ve kıyıdına el kalırsı. Türkiye'deki konsullukta Türkmen aktivist Türkmen'in yenilisi varada havar veriptiler. Spiegel nesiri Türkmen diplomatları varadaki havari Hristiyan Demokratik Birleşik Partiyasının payitahtın içeri işleri bölümünden alınan mağlumatı esasında çap ediptir. Polisiyanın parlament derneğine veren cogavına layıklıkta dasarı yurtlu diplomatlar geçen yıl German payitahtına 9.973 kere köçe yol düzgünlerini varıptır. 2021-nji ýyl boýunça heni doly maglumat ýok. Ýöne ýanwar, noýabr aýlarynyň maglumatlaryna görä, daşary ýurtly diplomatlar paýtagtdaky 46 köçe ýol hadisasyna dahyl bolup, bularyň 28 sanasyna wakanyň bolan ýerinden gaçyp gelenmäge çalyşypdyr. Elle girilmeselik hukuklar sebäpli düzgüni bolan diplomatlar jogapkärçiligi çekilmedi we eger olara jerime salynan bolsa, büdjeti 200 000 euro çemesinde serişte gelip oğuşart deyip havardaydılar. Berlin'e köçe yol hareketinin düzgünlerini yığı-yığıdan bozmakta Türkmenistanlılar Sağutlu, Gresyalı, Abbasali, Iraklı, Orsiyetli, Sudanlı, Müsürlü, Yemenli ve İndonezyalı kardeşleri bilen ilkinci onluğa uyuruptır. Bu düzgün bozmaların en köp yayrağını tiyizliği arttırmak ve neye doğru park etmek olup duruyor. Türkmen diplomatlar geçen yıl dine Berlin'deki sürücülük gelensizlikleri bilen tapağıtlanmadı. Eysem onların kaviri gender denliği ya adım hukuklar meselesindeki öz oluşlu çemeleşmeleri bilen hem metduat sahipasına düştü. Fransiyanın Le Parisien gazetinin 13. mayda çap eden havarına göre Türkmenistan'ın Fransiyadaki ilçisi ayarını ve 19 yaşlı kıydına karşı el buyucunu ulanmakta guman edildi. Hasanlı jurnalistlere melum olmağına göre 46 yaşlı diplomatın ayarı 12. may günü polisya yüz tutup adamsının ödünü ve kıydını uranlığına etti. Havarda aydılmağına göre polisya afiserleri gelenine maskala vaşı öyününe yok eken. Bu vakadan son Türkmen diplomatının ayarını ve kıyızına mihmanhanada kaçı vatalga verildi. Fransız gaziyeti bu havarda Türkmen diplomatının adını ağdamadı. Emma son sol yılın 18. Ağustos'unda çıkan resmi havara göre Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistan'ın Fransiyadaki ve Portugaliyadaki ilçisi Şöhrat Cumayev'i sebebini aydınlaştırmadan bir vada iki vazifesinden hem boşottu. Maglumat üçin aydılsa Şöhrat Cumayev Fransiyadaki vazifesine 2018-nji ýylyň dekabrynda berilenipdi. Köçe yol hereketinin düzgünlerini bolmak faktına dolanıp gelsek, bu meselede odalı prezident maskarasının Susanna Berdimuhammedow'un ulu kıydı bilen ulu giyevsinin görüllü orkadönlüğünü bellemeli olyarız. Devlet taşıtanının London'na konsul olu işleyen giyevsi Devlet Atabayev bilen onun ayali, prezidentin Angliyadaki Türkmen ilçhanasında birinci sekretar olup işleyen kıydı Oğulcahan Atabayev'anın London'a köçe yol hareketinin düzgünlerini bozsunu orkodiyen video 2019-cı yılla peydavallı. Vakanın yazgısından görünüşüne göre Britan rayeti Türkmen diplomatına payitahttaki köçe düzgünlerini bozyanlığını urulun arkasında telefonlanmak gülen başkalarının hem canını hopasına salyanlığını düşündürecek oluyor. Emma Devlet Atabayev elini kalgadıp onun gülen Gödök kuruluş yer ve düzgünleri berca etmeye çağıran yerli rayeti utandırmaya çalışıyor. Geçen yıl İstanbul'daki Türkmen konsulluğunu yenilen nınaydan Farhat Durduyev olsa adatlık gülen sökvettaşlıkta Türk hakimiyetlerine bu iş boyunca şikayet edenliğini gurrun verdi. Odalki diplomat, Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israýyldaky elçisi wezipelerine işlän Nur Muhammed Kanahyň tasdiklemegine görä, öňki ýyllarda türkmen diplomatlarynyň atlary bu hili işleriň garasyna asla görünmeýärdi.
Kanuny poýmak, o maşin bolsun, içkili bolsun, ýa maşgulada bir dawa çykaryp maskara bolmak, çağasyny ýa ýalyny urmak, olar ýalzat, hiç kolaýmyza da gelenokdy, pikirimize de yokdy.
Yönü Nur Muhammed Kanaw, şol wagtky prezident Sapar Murat Niyazow, özünü ömürlük prezident etmek bilen diplomatların arasında Aşgabatda alınıp barlayan siyasattan içki nägileligin köpelenigini we munun ahyryny olaryň bir näçesiniň ýaşaýan yerlerinden siyasy gaçyp atalga soramagyny, oppozisiýa goşulmagyny alyp gelenligini, beýle ýagdaýyň esasan siyasy sebäpler esasyny döränligini belledi. Häzir Awstriýada ýaşaýan Hanahyň pikirçe daşary ýurtlarda Türkmenistana wekilçilik edýän türkmen diplomatlarynyň atlarynyň soňky ýyllarda dürli düzgün wazmalaryň gapdalyna çykmagy odaly kadrlaryň şahsy weparlyk nukdaý nazarynyň saýlanyp alynmagy bilen bagly bolup görünýär.
Birinciden şu bir yalak terk edip gitmediyali dine özlerine yakın adamları belliyeler. Ondan ola adamlara neyme? Devlet başındaki adamların yakınları olup çıkıyor bir topori. Ondan şolun hareketleri bulara da geçiyor. Bulara yurt dışında da şu yurt içinde siyali hareketleri geçiyorlar. Şun için bu sebebi dine şol özlerine vara adamlar fayla valiyalar. Şun için şöyle valiyalar.
Döwlet ýetirilgindäki türkmen medeniýetine häkimetler daşary ýurtlardaky türkmen diplomatlary barada çykýan maglumatlara hiç bir reaksiýa bildirmeýärler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň girliň taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda edara kärhanalaryň işgärlerinden döwletiň ýer alma ekmek plan borçnamasy üçin ýüzlerçe manat möçüründe pul tawşyrmak talap edilýär. Şeýlede büdjet işgärleri kartoşka ekmek işlerine hem mejburi çekilýär. Bu barada Marly büdjet işgärleriniň ençimesi Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Häkimetler işgärlerden pul ýygnamak işlerini ýene güýçlendirdiler. Kartoşka ekiş üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnalmaldyk barada edara kärhanalara resmi bolmadyk buyruk geldi. Her bir işgärden edaradaky işgärleriň sanyna görä 200-300 manat pul talap edilýär. İşgärler bu puly nakt görnüşinde 15-nji fevraly çenli edara ýol başçylaryna tapşyrmaly edildi.
Dip efirde atlandırılmasızlığını soran Marly Büdjet İşgäri 4-nji fevralda habarçymyza gurrun berdi. Onun sözlerine göre idari kärhanalaryň ýolbaşçylary bu pulun yer almanyň tohumyny satın almağa harçlanjakdygyny aýdýarlar. Mundan başga da büdjet işgärleri kartoşka ekmek işlerine hem mejburi çekilýär. Habarçymyzyň maglumatyna göre häzir her bir idari kärhana günde 20-30 işgäri ekişe iýi bermek barada dilden buyruk gelip gowuşdy.
Büdjet işgärlerinin köpüsü özleri ekişe gitse has köp çıktıcı etmeli olacaktıklarını aydıp, özlerini derek hakkına adam tutup ekişe iberiyerler. Olar hakkına tutulan işçe her bir gün üçün 40 manat töleyerler. Muna karamazdan deregine adam uğradiyan büdjet işgärleri iş yerlerinde hem işlemeli olyarlar.
Dip büdjet işgäri belledi. Onun sözlerine göre şol günü büdjet işgäri hem iş yerinde işlen hem de yer alma ekişine katnaşan yalı olyar. Sebäbi işçiler ekişe iberlen de sanow düzülýär we şol işçi kime derek ekişe gatnaşýan bolsa sanowda şol işgärin adyny ýazýar. Büdjet işgärleri özleriniň bu bolýan zatlardan ören nägilediklerini, ýöne işden çykarylmak howpy awalýandygy sebäpli dymmagy mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Biz soňky edek dekabr aýynda 2 aýlygy ýyly ýydyny aldyk. Tädeýil bayramçylygynda edilen çykdyjylar sebäpli köp adam pulsuz otyr. Henidi ýanwaryň aýlygy bank kartlarymyza geçmedi. Ýöne
häkimetler biziň entek berilmedik aýlygymyzy talap edip başlady diýip büdjet işgäri bellidi. Adatlyň baýdylanlar barada Mary welaýat häkimliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak synançyklary netije bermedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda häkimetler käreni çydaýhanlardan kartoşka ekmek talabyny güýçlendirdi. Döwlet plan boşnamasy esasında kartoşka ekmek üçin käreniçilere ýürite yerler bölünip berilýär. Döwlet bilen daýhanyň arasyndaky şertnama laýyklykda käreniçi daýhanlar öz ýetişdiren hasylyny döwlete satmaga borçlanýar. Döwlet bolsa öz ýerinde daýhany dökün, suw, tehnika we tohum bilen üpçün etmek işlerini öz üstüne alýar. Ýöne adatlygyň habarçylary we türkmensanlaryň ençemesi döwletiň öz üstüne düşýän borçlaryny köplenç büdjet işgärleriniň, eskerleriniň we okuwçylaryň hasabyny amal edýändigini aýdýarlar.
Техника дирек көплөнчү бюджетчилерин, эскерлерин, окуучуларын эл күйүчү уланылар. Бу тежрибе гоочу чүртмек, пахта йыгмак ва шоундур йыгнама иштеринде хем кайталанар. Тохум сатын алма үчүндө бюджетчилерден ва окуучулардан һәр жыл пул йыгналар.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksi hakyndaky kanunynyň 8-nji maddasynda mejburi ýa-da hökmany zähmet gadagyn edilýär. Şeýle-de onda haýsydyr bir adamdan haýsydyr bir jeza bilen gorkuzmak arkaly talap edilýän. Muny ýerine ýetirmek üçin bolsa, onuň öz hyzmatlaryny meýletin teklip etmedik islendik işiň mejburi ýa-da hökmany zähmet diýilip hasap edilýändigini talýar. Muňa garamadan türkmen häkimetleri büdjet işgärlerini gowça çürtmek, palta yığmak ve şuğundur yığnamak işlerine katnaşmağa. Şeyle de onları bu işler üçün pul koşandığını koşmağa indi yıllar boyu mecbur edip geliyar. Bu barada azatlığa mağlumat veren Türkmenistanlılar bu talaplardan yüzeuren rahatlara işten kovulma kopunun avan yandığını aydiyarlar. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'ı özünün obu hocalık puğduğunda mecburi zähmetten peydalanmakta iyidik derli tanqid ediyarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy Habarlar günnelik gepleşigimizde halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlar Döwlet Departamentiniň maglumatyna görä daşary ýurtlardaky Belarus türgenlerine gönükdirilen transmilli repressiýa gatnaşan Belarus raýatlaryna garşy sanksiýalary giýirdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken özüniň beýanatynda bu sanksiýalaryň ýurdun daşyndaky garşydaş çärelere gatnaşandygy üçin köp sanly Belarus raýatyny nyşana alýandygyny aýtdy. Ýönel sanksiýalardan ejir çeken Belarus raýatlarynyň şahsyýetlerini aýdyňlaşdyrmady. Birleşen Ştatlar şeýle çärelerin ählisine şolsandy, geçen ýyl Tokyoda geçirilen Tomsky Olimpiýa oýunlarynda Belarusyň Olimpiýa türgeni Kristina Timanowskaýany zor bilen ýyzyna ýibermek synançygyny ýadyrýar diýilip 3-nji fevralda çap edilen beýanatda aýdylýar. Timanowskaýanyň başdan geçirenleri Belarus resmiýleriniň sportmenleri nyşany almak bilen bagly iň ses getiren wakalaryň biridir. Şonda Timanowskaýa sosial mediada Belarus Olimpiýa Toparının yolbaşçılarının Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlarynaky hereketlerini tanqitlandan soň özünü zor bilen Belarusa äkitmäge synançyň bolandygyny aýdypdy. Ol buyrugy reddeden soň Polşanyň Tokyodaky ilçihanasyna baryp gaçyp atalga aldy we şonun 2 gün geçen soň Warszawa geldi. Häzirki wagt ol Polşada sürgünlükde ýaşaýar. Belarusda Aleksandr Lukashenko 2020-nji ýylyň avgust aýynda 6-njy gelek prezidentlik möhletine saýlanandygyny sürönünden bäri görülüp eşidilmedik protestlerden soň ýurtda başgaça pikirlere we metbuata garşy berk çäre görüldi. Saýlawyň netijesine nägilelik bildirip protest geçiren müňlerçe adam tutsak edildi. Başgada köp adam özlerinin howpsuzlygy üçin alady edip ýurdu terk etdi. Oppozisiýa liderleri saýlaw netijelerinin galtlaşdyrylandygyny aýdýarlar. Bu çäre islendik hökümetiň jurnalistleri, aktivistleri we dissidentleri hyýanatçylykly ulanmak üçin nyşany alýan gelen trans milli represiyaların önünü almak ve onlara cevap vermek oyunca genişleyin tağılanın bir bölüğüdür. Bu represif hükümetlerin önünü almak ve nişanı alınan adamları hem de toparları korumak için diplomatik, hukuk koruyucu ve anto kurallarını birleştiriyor deyilip beyanıtta belleniliyor. Şeyle donda Washington'un Belarus'un halkına kolduğu vermeyi devam ettiriyendik ve Lukashenko'nın rejimini rahat cemiyetinin ağdalarına karışsız metbuğatı, siyasi opozisyon, türgünlere, taliplere, hukuk nermenlerine ve beylik Belaruslara karşı edilen basışı besetmeyi yeni bir gedek çağırıyandığı hem nıltalıyor.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündülüğü geplesimizi geçirip kuturuyarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.